Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, nu ești nici rece, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Că tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi. Bun venit la cuvântul lui Dumnezeu, care ar vrea să ne avertizeze că este vremea să scăpăm de minciună. Ce credeți dumneavoastră că Iisus Hristos este numit aici martor, martorul credincios? Și îl regăsesc pe Domnul Iisus Hristos aici, în primul capitol al cărții Apocalips, Apocalips 1, cu versetul 5. Ioan spune, vă transmit har și pace din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Cine este acesta?
Iisus.
Sunteți siguri? Haideți să citim mai departe și vom reveni. Din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cine este? Răspundeți toți, așa cum ați răspuns prima dată. Este Duhul Sfânt. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios. Deci cine era primul? Din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine. Cine? Tatăl. Pentru că Iisus Hristos se regăsește în versetul 5 și spune Iisus Hristos care este martorul credincios. Și vă rog să observați, Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți. Se referă la Domnul Iisus Hristos în ce calitate? De înviat. Când e Domnul Iisus Hristos martor? După înviere. Și acum dați-mi voie să vă întreb, martorul cui? Martorul cărei stări de lucruri? El este martor. Trebuie să mărturisească despre ceva. Învierea Domnului Iisus Hristos ca fiind cel întâi născut din morți, despre ce mărturisește? Domnul Iisus Hristos a înviat pentru cine? Fără îndoială. Mărturisește pentru cine? El este martorul nostru și mărturia noastră înaintea Tatălui. Și martorul Tatălui înaintea noastră. Nu știu cum, dar Domnul Iisus Hristos mărturisește nu despre ori noi, ori Tatăl. Mărturisește și despre noi și despre Tatăl. Cu alte cuvinte, mărturisește despre unirea care trebuie să aibă loc între Dumnezeu și om. Păcatul mărturisește despre despărțirea care a avut loc între Dumnezeu și om. Domnul Iisus Hristos mărturisește împotriva oricărui păcat despre unirea care a avut loc în Iisus Hristos, trebuie să aibă loc în mine și va fi pecetluită pentru veșnicie în cei răscumpărați, și anume unirea dintre om și Dumnezeu. Și acum mă întorc în Apocalips, capitolul 3, și recitesc. Iată ce zice cel ce este amin. Sunt desigur că e sfârșit. Cetluirea unei stări de lucruri. Cu alte cuvinte, așa ar trebui să fie. Iată cel ce arată cum ar trebui să fie. Martorul credincios și adevărat. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Iisus Hristos a început zidirea lui Dumnezeu în momentul în care El a fost cel întâi în toată zidirea. El s-a făcut una cu noi, fiind Fiul al lui Dumnezeu din veșnicie. Și a continuat zidirea aceasta când încă o dată a zidit mântuirea, înviat din morți. Este a doua oară începutul zidirii lui Dumnezeu, dar o zidire de refacere. O zidire a mântuirii. Două creațiuni făcute de același Creator. Prima este creațiunea omului întreg în paradis. Și a doua creațiune este recreierea omului prin aducerea naturii lui Iisus Hristos în ființa umană și prin încercarea de a face din doi, din a da la o parte zidul care îi despărțea pe cei doi. Și a face unul. Autoritatea lui pornește de aici. Aș dori să nu avem impresia că cuvântul ăsta nu este hristocentric. Aș dori să știm că cel ce este Hristos este și martor. Și aici e o problemă. Suntem obișnuiți cu Iisus Hristos ca fiind răscumpărător? Suntem obișnuiți cu Iisus Hristos ca fiind cel ce ne iartă? Cu Iisus Hristos ca fiind prietenul nostru? Mai puțin vorbim despre Iisus Hristos ca fiind martor. Cuvântul martor trebuie să localizeze pe Domnul Iisus Hristos undeva aici. Unde mărturisește Domnul Iisus Hristos? Unde se aduc martorii? Este evident, noi spunem Domnul Iisus Hristos mărturisește în cerul și zicem bine, dar să nu uităm contextul. Unde sunt mărturiile sau mărturia? Unde e adusă? Frații mei, nu se poate ca mărturia să fie adusă de cineva, de un martor pe stradă, când nu-l ascultă nimeni. Martorul respectiv vorbește și mărturisește în momentul în care el este chemat să depună mărturie. Este chemat Iisus Hristos să depună mărturie? Unde spune Domnul Iisus Hristos cuvintele astea? Știu faptele tale. Unde spune treaba asta Iisus Hristos? Sus, în sanctuarul ceresc, să nu o audă cei de pe pământ? Vreau să vă întreb, vrea Domnul Iisus Hristos să auzim și noi? Unde o spune? Știu faptele tale. Contează foarte mult traiectoria, vă aduceți aminte? Contează foarte mult traiectoria, traseul. O minciună a spus și desfrânata Rahav și o minciună a spus și cine? Anania și Safira. Același punct, e diferență? Nu e nicio diferență din punct de vedere al minciunii. Unul a murit pe loc, celălalt, cu ce e mai bună minciuna lui Rahav decât minciuna lui Anania și Safira? Cu ce e mai bună? Cu nimic. Sunt condamnabile amândouă, da? Care e diferența? Diferența e traseul. Desfrânata Rahav urca. Ea venea de la stadiul de desfrânată, jos de tot, s-a cățărat prin Duhul Sfânt și a urcat cât a putut, s-a întâlnit cu iscoadele și pentru că atât știa, pentru că atât a putut, în momentul ăsta le-a salvat viața. Cum? Cu uneltele unei desfrânate. Cum? A mințit. Și Dumnezeu a zis, ok. De ce? Pentru că tu urci. Și pentru că urci, ok. Mâine nu vei mai minți când o să afli. Te-ai lăsat de desfrâu? Azi mai minți că n-ai priceput, dar mâine vei pricepe și vei renunța și la minciună. Și vei urca. Câtă vreme urci, poate că mai greșești din neștiință, din altceva, poate că mai greșești, dar urcă, urcă! Ce se întâmpla cu Anania și Safira? Ei coborau. Ei veneau de la picioarele apostolilor. Juraseră sub prezența lui Dumnezeu, sub influența lui, fuseseră zguduiți de sfințenie. Și sub zguduirea sfințeniei juraseră că vor da totul lui Dumnezeu. Se angajaseră la lucrul acesta și apoi, dintr-o dată, au început să coboare, să coboare, să coboare, până au ajuns la... s-au întâlnit cu ea. Și au mințit împreună. Tot una să mintă un om de pe stradă sau să mintă un credincios al lui Dumnezeu, un adventist, nu-i tot una. Având în vedere perspectiva asta, vreau să vă invit să-mi spuneți, nu ești nici rece, nici înclogot. Și mă refer în mod special la traseu. Când spune că nu ești rece încă, despre ce traseu vorbește Dumnezeu? Urcare sau decădere? Dacă Dumnezeu spune, uite că nu s-a răcit apa asta, sau tu spui, nu s-a răcit apa asta, la ce te referi? Că a fost caldă și coboară sau urcă?
Coboară.
Nu ești nici rece, nici în clocot. Ce traseu este? Cuvântul lui Dumnezeu spune, este posibil să cobori spre rece. Este posibil să urci. E bine? Pentru ce suntem aici, în biserică? E vreunul care coboară? Este vreunul care coboară să ne ferească Dumnezeu? Pentru ce suntem noi la biserică, deci? Dar dacă noi suntem la biserică pentru că ne-am întâlnit într-un punct și nu mai vrem să plecăm de acolo. Vreau să vă întreb punctul de căldicel unde se află. La mijloc, nu? Acolo unde s-a întâlnit cine? Acolo unde s-a întâlnit Rahav care urca cu Anania care se cobora. Punctul de căldicel poate să fie un punct foarte bun pentru cineva care se urcă. Este un punct extraordinar, teribil pentru cineva care coboară. Pentru ce suntem noi la biserică? Spune Dumnezeu și nu știu unde ar trebui să-l spună. Dar îl spune Dumnezeu aici. Cuvântul spune că noi suntem la biserică ca să rămânem cum? Căldicei. Nu e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, fiți atenți că voi rămâneți acolo. Nu știu ce să fac. Voi veniți la biserică și vă împotmoliți în punctul ăla. Unde e punctul? Acolo, unde ne întâlnim cu Rahav. Problema este că credincioșii se opresc acolo unde se întâlnesc cu lumea. Credincioșii se întâlnesc acolo, ne întâlnim cu ceea ce se întâmplă în jur, împrejur și punctul ăla ni se pare confortabil pentru că avem acces la două variante, și la una și la alta. Este cumva înspăimântător. Când mă întreb de ce te oprești acolo tu, de ce îți convine, ajung la concluzia asta, mă opresc acolo pentru că acolo mă întâlnesc cu oarecum, nu sunt nici rece de tot, deci n-am părăsit totul, nu sunt nici fierbinte, în așa fel încât chiar să ies din comun, așa, să fie prea de tot. Stau undeva pe centru, acolo unde, încă o dată, pot să dau mâna cu un om care vine, care a fost jos de tot și care a urcat până aici. Eu îl întâmpin și dau mâna și spun, o, bine, bravo că ai venit până aici, putem să stăm de vorbă. Și stăm de vorbă, de convenabil. Mi se pare că ne face relevanți. De ce? Pentru că mai putem minți și noi puțin. Lucrul cel mai teribil este că stând acolo, o oprim și pe Rahav, tot acolo. Se va opri și ea tot acolo și va zice, păi dacă și Anania și Safira mint și dacă eu printr-o minciună i-am scăpat pe soli, înseamnă că eu pot să rămân cu minciuna asta continuu. Nu va trebui mâine să renunț la ea, nu va trebui să mai cresc, nu va trebui să-mi continui traseul. Probabil că am ajuns, aici trebuie să rămân. Și rămâne și Rahav acolo. Și care e rezultatul? Și Rahav. Fraților, aveți grijă de traseu. Aveți grijă de traseul. Nu rămâneți pe traseu. Nu rămâneți într-un loc prin harul lui Dumnezeu care v-a chemat la o mântuire atât de înaltă. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot. Versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Vreau să mă ajutați. Ce șansă are Dumnezeu cu sfatul ăsta în fața unui om care zice, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și Dumnezeu vine și spune, știi ce, eu te sfătuiesc să cumperi. Dar omul zice, eu sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Metoda lui Dumnezeu, nu vi se pare că este prea ușoară? Păi la unul care zice, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu merge să te duci cu sfaturi. Funcționează sfatul. Dumneavoastră mă lăsați singur acum. Vă întreb, funcționează sfatul sau nu? Ce faci cu un sfat? Ce ar trebui să faci cu omul ăsta care zice că e bogat? M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar el de fapt e un ticălos. Nu așa că trebuie să-i dovedești? Ca omul să aprecieze pocăința, trebuie neapărat să ajungă la disperare. Nu merge să apreciezi pocăința câtă vreme spui, sunt bogat, m-am îmbogățit. Pentru că ești bogat, cumpără. Adică dă bogăția. Cine dă bogăția pe alifie de care n-are nevoie, haine albe de care n-are nevoie, că el are haine, dar probabil că sunt negre, nu contează, dar are haine. El zice că nu ți lipsă de nimic. El nu știe că mănâncă gumă de mestecat. Adică mestecă cauciuc. El nu știe că are gura plină de nisip, dar el zice că are de toate. Cine va renunța la gura plină, ochii orbi și hainele negre? Cine? Cine ajunge în disperare? Ajungi la disperare, renunți. N-ajungi la disperare, nu renunți. Vă chemă pe dumneavoastră astăzi la un moment de disperare? Poate că dumneavoastră ați venit aici ca să aveți un moment de delectare. Poate ați venit aici să aveți un moment de răsplătire. Vă chemă la disperare? Nu. Toți aceia care sunteți bine, sunteți pocăiți, bucurați-vă în Domnul. Dar dacă este cineva care se simte căldicel, despre asta e vorba. Noi nu suntem reci, fraților. E limpede. Niciunul dintre noi n-a părăsit adunarea. Niciunul dintre noi n-a uitat să dea zecime. Niciunul dintre noi n-a uitat să țină sabatul. Niciunul dintre noi n-a uitat să critique pe celălalt care greșește. Niciunul dintre noi n-a uitat să fie vigilent cu altul. Niciunul dintre noi nu are sabia acasă, o are cu el. Dacă în cazul că se simte sau se întâmplă vreo cădere de la doctrină, sabia va fi acolo să corecteze. Toată lumea este... Deci nu e rece, e aici, la post. Problema este că Dumnezeu spune că s-ar putea să fim căldicei. Nici măcar eu nu spun treaba asta. Uneori eu sunt mulțumit cu starea mea. Uneori eu sunt mulțumit cu ceea ce fac. Aici Dumnezeu spune, lumea este rece, voi sunteți calzi, sfinții mei sunt fierbinți. Voi lua la cer pe cine? Cu câteva sabate în urmă am spus aici o povestire. Mai pentru copii, mai pentru noi. Știți povestea cu patru ieduți? Primul ieduț și-a făcut o casă, că trebuia să plece de acasă fiind cel mai mare. Cu paie și-a făcut-o repede. Și-a făcut-o ca să plece. Nu și-a făcut-o ca să nu-l mănânce. Al doilea a încercat să învețe ceva și a vrut să facă casa mai serioasă. I-a întrebat pe părinți cum să facă. Mama capră i-a spus, fă așa. Și a dat toate îndemnurile. Interesant. La un moment dat, povestirea spune că lupul a venit și a aplicat o altă tactică de data asta. N-a mai dărâmat casa. A mers, a urlat, l-a amenințat. Ieduțul din casă ce a făcut? Vă aduceți aminte? S-a închis în sine însuși și a murit. Singur. Treilea, în sfârșit, este o situație de tranziție. Mă opresc la al patrulea pentru că nu avem timp. Al patrulea, când i-a văzut pe ăștia doi, când a văzut că părinții n-au timp de el, când a văzut că părinții sunt toată ziua la treabă, la muncă, în stânga, în dreapta, A început să-și plângă de milă, și-a dat seama cât de slab este. A început să-și facă casa, dar și-a dat seama că n-are nicio șansă. A strâns cioburi, a strâns lemne putregăite, cuie. A început să le pună pe toate și a făcut așa o casă din gunoaie. Cartoane la geamuri. Și nu-l prea trăgea sufletul să continue să clădească, pentru că zicea, o termin și pe urmă tot, ori mi-o dărâmă, ori pățesc ca fratele alt, mor înăuntru, și ce șanse am? Și mergând așa, i-a venit o idee. S-a dus pe stradă, n-a mai construit nimic. A început să alerge cu vagabonzii și a zis, nu mai îmi trebuie. Și în timp ce se gândea, dacă nu pot să fac casă, ce șanse am, ce soluție am? I-a venit o idee, soluția lui genială. Două puncte. Vă aduceți aminte? Mă împrietenesc cu lupul. Când vine lupul, urlu ca el, fac ce zice el, suntem prieteni, mai am nevoie de casă? Nu. Fraților, de ce ne-am oprit? Există altă soluție? Ne-am gândit cumva că ne vom împrieteni cu lupul? Creștinismul astăzi a început să urle ca lupi. Ăsta vă vărs din gura mea. Cu alte cuvinte, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 4 cu versetul 2. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Atât. Vreau să vă întreb, în Apocalips capitolul 3, versetele care le-am citit înainte, cel ce zicea despre sine, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, de unde-i venise ideea? De unde i-a venit lui ideea asta că este bogat? Nu duce lipsă de nimic? Are de toate, când în realitate tipul era un ticălos, un nenorocit, gol, pușcă, n-avea nimic, nici nu vedea. Și el mergea pe stradă și zicea, pa, sunt împăratul eu. De unde venise ideea asta? Sesizați puțin că el crede o minciună. Sesizați puțin că el este sub imperiul unei minciuni teribile. Vedeți dumneavoastră, minciuna nu este că îl mint pe celălalt. E și asta o treabă. Dar ce bag eu de seamă aici până la urmă este că minciuna creează un sistem capcană în care primii cad cine? Minciuna creează o capcană în care primii cad cine? Eu încerc să-i mint pe ceilalți, dar realitatea este repercursiunea asupra cui? Cel care minte spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Nimeni nu te poate minți în halul ăsta decât dacă te minți tu. Altul, oricât ți-ar spune, băi, ești bogat, bagi mâna în buzunar și vezi că nu ai bani. Și spui, lasă-mă în pace, că nu e adevărat. Și să spună de 100 de ori că ești bogat. Nu prea merge. Poate că încep să... Dar nu prea merge. Dacă încerci să te minți tu, funcționează. Cel ce a zis, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, a fost un om care a iubit treaba asta și și-a spus treaba asta până a funcționat. Asta este. Sunt oameni care urăsc minciuna. Sunt alții care iubesc minciuna. De ce oamenii care iubesc minciuna iubesc minciuna? Nu, haideți să fim pragmatici, să fim practici. De ce iubesc minciuna? Nu fiți atenți un lucru, fraților, zice, folos momentan. Ei nu mint doar de dragul de a minți pe alții. Ei iubesc minciuna. Cine sunt primii beneficiari ai minciunii? Ei iubesc minciuna. De ce? Pentru că se mint prima dată pe modul în care lucrează. Minciunea, iertați-mă, creează o stare alterată în legătură cu tine. O realitate alterată. O realitate virtuală în care tu îți imaginezi că ești altfel. Adică hoțul când zice, eu nu mint. Hoțul zice, nu mint. Sau când hoțul zice, nu fur. El ce crede despre sine? Primul care vrea să beneficieze despre minciuna pe care o spune este el. El vrea să beneficieze de faptul că nu fură. E de mirare că un hoț iubește minciuna? Un păcătos care păcătuiește în orice fel. Într-o singură situație va minți. Într-o singură situație în care, puteți să mă prindeți, când un păcătos minte, ar vrea să spună că nu păcătuiește. Atât. Dacă nu vrea să spună că nu păcătuiește, ce rost mai are să mintă? El spune, dom'le, da, păcătuiesc, fac și asta și asta, nu are nicio problemă. Când însă vrea să schimbe, vrea să arată ca și cum n-ar păcătui, atunci el, cum îl numiți dumneavoastră pe păcătosul care nu vrea să păcătuiască? 90% este tentat să mintă. Pentru că vrea să ajungă să-l vadă toată lumea că nu mai păcătuiește. Și el știe că până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? aș vrea totuși să vă gândiți și la Isaia 28, totuși, cu versetul 15. Am făcut o învoială cu locuința morților, până va trece urgia apelor năvălitoare și ea nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Vă rog să observați câteva lucruri aici. Oamenii ăștia se așteaptă la ce? De ce le e frică? Nu, zice, va trece ce? Urgia apelor năvălitoare. Va trece criza, va veni criza, vor veni apele, vor lovi. Le teamă? E vorba de judecata lui Dumnezeu aici, corect? Oamenii ăștia știu că va veni judecata lui Dumnezeu de tipul potopului. Aici, fraților, este o amintire a potopului. Va veni urgia apelor năvălitoare și ei zic, trebuie să facem ceva să scăpăm. Noi a făcut o corabie ca să scape, corect? Ei ce au făcut, oamenii ăștia de aici? Au făcut un legământ sau învoială cu... Și textul spune mai departe și zice așa, că minciuna merge mână în mână cu acest legământ. Pentru că ei zic așa, noi am făcut o învoială cu locuința morților și urgia nu ne va atinge pentru că avem ca loc de scăpare ce? Minciuna, o păcălim noi cumva. Fiți atenți, oamenii ăștia trăiesc cu mintea într-o lume virtuală. Știu că vine potopul, dar ei își imaginează ce? Că nu vine potopul. Cine îi minte pe oamenii aceștia? Ei singuri. De ce se mint oamenii ăștia? Pentru că au făcut un legământ cu un sistem greșit de a crede, un sistem nenorocit de a-ți căuta salvarea. Și totuși te minți că funcționează. Te minți că merge. Nu se poate. Bine, dar nu vezi că te minți? Minciuna ne leagă. Minciuna aparent ne oferă beneficii. Ea creează o anumită dependență. Ne leagă și ne spune că este bine să stai în minciună. Atunci când se așează pe jos, datorită drogului, crede că toată mizeria nu este altceva decât aur și argint. Și stă acolo și zice ce frumos este. Și ar dori să nu se mai termine niciodată. Pentru că dacă se termină, e mizerie. E boală. Realitatea e urâtă. Așa că mai dați-mi drog încă o dată, pentru ca să fie din nou frumos. Să mă mai mint o dată. Minciuna creează multiple personalități. Vă duceți aminte de ideea aia teologică care spune, dacă ai fost mântuit odată, ești mântuit pentru totdeauna. Și te duci, te botezi, cineva spune că ești mântuit și pe urmă zici, eu sunt mântuit în continuu. Și te uiți la tine și vezi că roadele sunt cu totul altele. Și nu se potrivesc deloc. Și stai să te întrebi, de ce funcționează minciuna asta? De ce funcționează? Adică eu îmi spun, eu sunt mântuit și mă uit la mine că roadele firii pământești, Galateni capitolul 5, fraților, auziți, firea pământească, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și altele. Și le vezi, le vezi și tu spui, eu sunt și le vezi pe asta. Nu simți așa că te rupi? Și dacă nu te rupi, ce te ține împreună? Propus să nu mă mai mint. Și mă rog lui Dumnezeu să mă fac un adventist adevărat, în așa fel încât să nu mă mai mint pe mine, în primul rând. Pentru că dacă nu mă voi mai minți pe mine, nu voi mai fi în stare să mint pe nimeni. Rog pe Domnul să schimbe roadele astea. Și să rog pe Domnul să încep să văd și eu. Să mă vedeți zâmbind. E așa de important să vă văd bucuroși. Așa de important să veniți de fiecare dată la biserică și să aduceți lumină cu dumneavoastră. Așa de important să umpleți biserica asta cu dragoste. Așa de important să umpleți biserica asta cu pace, cu liniște. Să nu mai fie nicio frământare, niciun stres. Așa de frumos ar fi să fie îndelungă răbdare, să fie bunătate. Să fim credincioși fiecarei vorbe pe care o spunem. Când vrei să alergi, să poți să mergi încet. Când simți că te mânii și că nu mai poți, să poți să... Ce bine ar fi să fii împărat peste tine, râd să nu mă mai mint, până când Dumnezeu nu-mi va da coroana înapoi și mă va pune împărat peste... Să stau să îl rog pe Dumnezeu să-mi dea înapoi ce am pierdut. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când vom mima noi, de fapt, având cu totul altceva? Până când vom vorbi despre lucruri pe care nu le cunoaștem? Se spune că noi oamenii ne pricepem cel mai mult la iad și cel mai puțin, dacă Dante a scris infernul, pentru că Raiul nu l-a văzut niciodată. Dar iadul e cu noi tot timpul aici. Vorbim despre lucruri care nu le cunoaștem când vorbim despre Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să vină, să schimbe. Până când veți iubi minciuna, neadevărul? Hai să ne ocupăm puțin și despre ideea de deșertăciune, că înainte să iubești minciuna și neadevărul, zice, veți iubi deșertăciunea. Mai este folosit în altă parte sub ideea de muncă neplătită, muncă degeaba. Cu alte cuvinte, până când veți iubi munca degeaba? Știți doar cine muncea degeaba? Vă veți strădui și degeaba. În altă parte, Scriptura zice, am vrea să naștem și naștem, am vrea să se întâmple ceva și facem casă fără temelie. Am vrea să ne împodobim ființa noastră și felul nostru de a fi. Și în loc de podoabe, ne punem urăciunile pe care Dumnezeu spune că așa le vede El. Uităm în momentul în care ne împodobim că Dumnezeu ne-a dat cea mai frumoasă podoaba Lui. Despre estetică. E cel mai frumos posibil, chipul Lui. De a-mi căuta chipul Lui în noi, am descoperit estetica particulară, individuală, specială pe care o avem fiecare dintre noi. Și n-ar mai trebui să ne punem tot felul de lucruri ca să nu se vadă chipul. Oare ce intenție avem atunci când nu vrem să se vadă chipul? Păcatul rămâne în noi și ne fragmentează. E mare lucru. Minciuna e minciuna, unu. Dar vreau să vorbesc puțin de fragmentare în scurt, în încheiere. Păcatul ne împarte pe bucățele. Nu mai suntem un întreg deloc. Știți, vă rog, haideți, în Roman 7, fiți atenți cum ajungem să fim. Roman 7, repede de tot, 15. Nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Din ce cauză? 18, ultima parte. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, n-am puterea să-l fac. Ce înseamnă asta? Sunt două părți. Voința da, puterea ba. Suntem în lumea fragmentării, suntem împărțiți. 19. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care vreau să-l fac, iată ce fac. În câte părți sunt până acum? Cel puțin două. 21. Găsesc în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Din nou două realități, apoi două legi urmează mai departe. 23 și 24, văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Mă ține rob legii păcatului. O, nenorocitul de mine! Finalul fragmentării este strigătul ăsta de nenorocire. Putem merge mai departe așa? Firea veche aici mă duce. Asta este situația. Și dintr-o parte apare minciunea ca fiind necesară. Minciunea poate să țină toate lucrurile astea împreună. Minciunea poate. Minciunea poate să mă facă să vin sâmbătă la biserică să cred că sunt pocăit și lunea să mă cert până la sânge cu cineva care mi-a luat o palmă de teren. Minciunea mă poate face să cred că sâmbătă sunt bine și lunea să mint, lunea să fur, lunea să fac orice. Minciunea poate să facă lucrul ăsta. De asta, de cele mai multe ori, firea pământească apelează la minciună. Noi ajungem în situația să zicem nenorocitul de mine și firea pământească imediat vine și spune am găsit soluția. O soluție frumoasă, extraordinară, care dă dependență, care ne duce din nou la minciună. Mințim și vom îndrăgi minciuna. În timp ce Apostolul Pavel spune nu, glorie să fie la Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care mi l-a dat pe Iisus Hristos. Vom ajunge la un moment dat să auzim sfatul lui Iisus Hristos, te sfătuie să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Cum? Primul lucru, renunțând la minciună. Cum voi ajunge să renunț la minciună? Minciuna nu se lasă nici de mine, nici de oricine altcineva, decât dacă sub minciună ajung să disper, să zic, dacă mai stau o zi sub minciună, nebunesc. Am auzit un om care a zis, am plecat din România pentru faptul că n-am mai putut să mint. Pentru bani, unii au plecat pentru altceva, omul a zis, n-am mai putut să mint. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în împărăția aceasta, în împărăția lui Dumnezeu, pentru că n-am mai putut să stăm sub minciună. Fraților, aș vrea să închei. Textul din Psalmul 4 cu versetul 2, de termenul slavă, fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea. Iubesc, aici se spune, se iubește deșertăciunea și se iubește minciuna, am vorbit, dar n-am vorbit nimic despre slavă. Dumnezeu spune, făcând lucrul ăsta, voi batjocoriți ce? Lucrurile slăvite de mine le batjocoriți. Fiți atenți, asta este încheiere. Cuvântul slavă în limba ebraică este kabod. Vă aduceți aminte de ziua în care s-a dus slava? A fost un moment în care chivotul a fost luat de filisteni. Cei doi fii al lui Eli au fost uciși. Eli însuși, când a auzit de lucrul acesta, a căzut pe spate și a murit și el. În ziua aceea, Israel n-a mai avut nimic. În ziua aceea s-a născut un copil de parte bărbătească, în casa lui Eli, căruia i s-a pus numele Icabod. Textul spune așa: până când veți batjocori slava, este un similar, până când veți trăi în zona Icabod, aduceți slava înapoi. Renunțați la viața împărțită, renunțați la minciună, renunțați la Icabod și aduceți slava lui Dumnezeu înapoi. Pentru ca viața să fie frumoasă, pentru ca martorul credincios să arate spre viața noastră a tuturor și să spună: iată dragoste, iată bucurie, iată pace, slava mea. Cântăm spre slava lui Dumnezeu cu toată inima, în așa fel încât slava de aici, dată de noi, să se întâlnească cu slava lui Dumnezeu.